για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ.
Ούγου Φόσκολου, διδήμου κληρικού ελαχίστου προφήτου της υπερκαλύψεως βιβλίων μοναδικών. Μετάφραση Ανδρέας Μπελεζίνη. Κεφάλαιον 15. Το παράπονο του Γαϊδάρου. Ενόσο μιλούσε ο Γαϊδαρός. Όλοι οι άντρες και ο ευνούχος και η γυναίκα σώπαιναν. Και όταν περπατούσε, στέκονταν. «Να τι», είπε ο Γαϊδαρός. «Οι πρόγονοί μου και τα αδέρφια μου, και τα άλογα και τα μουλάρια, οι συγγενείς μου, και τα βόδια και τα πρόβατα, και όλα τα άλλα παιδιά της γης, οι γνώριμοί μου, αφανισμένοι από το μούχθο, τα γυρατιά, τον ψόφο της σκλαβιάς, τα τίναξαν. Και ξαναγύρισαν στη γη των γονιών τους, όπου ειρήνη. Σεις όμως, τα ανθρώπινα θεριά, που ξέχωρα από όλα τα πλάσματα των ζώων έχετε λαλιά και χέρι, γίνετε επιστάτες και βασανιστές μας. Εσείς δε λογαριάζετε τους εαυτούς σας γιους της γης το ίδιο με μας και ωραίγεστε το δρόμο του ουρανού. Βουβαθήκαμε λοιπόν μπροστά σας. Μας παραχωρήσατε τουλάχιστον για κατοικία τη γη, τη γη τη μητρική και ειρηνική για όλους τον αιώνα. Γιατί λοιπόν ταράζετε την αναπαυσή μας και ξαγρυπνάτε στην ερημιά του θανάτου μας? Χωρίς άλλο, ο σωρός από τα ψοφίμια των γαϊδάρων και των βοδιών σας φαίνεται καθέδρα άξια της σοφίας. Γιατί εσείς, όπως άκουσα στο φως της ζήσης μου, πετάτε πάνω από τα σύννεφα και τις φωτοπηγές του στερεώματος και τον ήλιο και τα εφτά τυχιά των ουρανών, και με σάρκινο μάτι και με σάρκινο νου και με σάρκινη καρδιά κρίνετε τον Άγιο των Αγίων, τον ύψιστο εν υψίστης. Ωστόσο άκουσα ακόμη τους σοφούς σας, όταν κουβαλούσα το φόρτωμα της δεκάτης και της πρωινιάς του κολίγαμου στην είσοδο της Αγίας Τράπεζας. Γίνονται δεκτά λοιπόν αυτά τα τρία στο Ιερό Βιβλίο. Ο άνθρωπος τίποτα δεν έχει πιο πολύ από το κτίνος. Ένας είναι ο χαμός και του ανθρώπου και των κτίνων και ίδια η κατάσταση του ενός και του άλλου. Ποιος ξέρει αν το πνεύμα των γιών του Αδάμ ανεβαίνει προς τα πάνω και αν το πνεύμα των κτηνών κατεβαίνει προς τα κάτω? Λοιπόν, εμείς ξέρουμε πως τα δύο δώρα που σας ξεχωρίζουν από μας και σας κάνουν φαντασμένους είναι δώρα μοχθηρά. Η λαλιά σας κάνει φλίαρους, ψεύτες, καταδότες, στα χέρια σπαθί και πένα, στο στόμα σας χολή, στα χέρια σας αίμα. Χρειάζεστε λοιπόν νόμο για να τον πορνεύετε και βασιλιά για να τον προσκυνάτε, και εσείς είστε ο όχλος που τον σπαράζουν ή που σπαράζει. Από σας τώρα πηγάζουν οι στρεψοδικίες. Αν ο νόμος είναι μπροστά από το βασιλιά και τον όχλο, ή αν ο βασιλιάς είναι μπροστά από τον όχλο και τον νόμο, ή αν ο όχλος είναι μπροστά από τον νόμο και το βασιλιά. Αλλά η αλήθεια που δεν είπατε τάχα ότι τα γραπτά σας είναι αρώματα ακριβοπληρωμένα με δανεικά για να καούν τα οστά του ανθρώπου? Μηδέν καταβροχθίζει η κοιλιά σας την αλήθεια? Μην και το χρυσάφι δεν κάνει τη ζυγαριά να γέρνει, αλλά η αλήθεια από το στόμα μου, γιατί εγώ γάιδαρος και πεθαμένος. Όχλος είναι ο λαός, νόμος είναι το άγρυπνο σκυλί, βασιλιάς είναι ο βοσκός, άρα πρώτος ο βασιλιάς και μπροστά απ' όλα, γιατί χωρίς βοσκό ούτε σκυλί ούτε κτίνη. Ξέχωρα απ' αυτά έχει ραβδί, αλλά αλεπούδες είναι ανάμεσα στα κτίνη, και εσείς αλεπούδες είστε. Πέστε λοιπόν στην καρδιά σας, καλύτερη είναι η άγνοια παρά η ανοησία. Ο γάιδαρος μας ξέρει. Ούτε εγώ θα βρίσκα ψεγάδια στα ενίγματά σας, αρκεί μόνο να ησύχαζα με τους αδελφούς μου. Αλλά τώρα εσείς μολεύετε τα λείψανά μας με το κουφάρι του εχθρού μας. Ο αδελφός σας, ο ιερόμουμος, ήταν κάποτε γιος αυτής της γης. Και όταν έρχονταν οι δήμοι μας να μας φάξουν με μαχαίρι και βαριά, ο ιερόμουμος, παιδί, μας βασάνιζε με αργό θάνατο και έγδαρε εμένα, το γέρο και κουτσό, ζωντανό ακόμη, με σουγιά που ξύνουν τα κοντήλια, για να πάρει χρήματα. Δε θέλω λοιπόν ο δήμιός μου να μοιράζεται μαζί μου την αιώνια μου κατοικία. Δεν θα βγείτε λοιπόν από τον τόπο αυτό πριν να θάψετε το κουφάρι του ιερόμου μου στην κοιλιά σας. Χορτάστε με τις σάρκες του αδελφού σας, προτού σας πιάσει η πείνα και ο ορατός θάνατος στρώσει τα κορμιά σας τραπέζι στα θεριά. Κεφάλαιον 16. Η ταφή του ιερόμου μου. Και έγινε μεγαλύτερος σεισμός και σχίστηκε ξανά η γη και η εικόνα του γαϊδάρου ξαναγύρισε στο οικητήριό του και το φως του αναμένου θιαφιού από τα φτερά των νυχτερίδων άλλαξε σε καπνό και πλήθυναν τα σκοτάδια και άνεμος που λυσομανούσε ξέρενε τα χόρτα του πτωμοτάφιου και τα κύματα του ποταμού κάλπαζαν ανάμεσα στους τάφους. Και οι τέσσερις άντρες, και ο Πυχμαίος, και ο Γίγας, και ο Ευνούχος, και η Γριά, ξεφώνιζαν με συχαμερό κλαψούρισμα. Ουέ! Και με την ουέ των ανθρώπων, φωνή αλεπούς και λύκαινας και γκαστρωμένη σκύλας και 600 βατράχων. Και ο Μπούφος και η Μπράσκα και η Κουκουβάγια και ο Πούπος με πένθυμο και νεκρικό λιχμό και όσα σειρίζουν από τα νερόφυδα και τις νεροχελώνες, από τις σαΐτες, τις κεχρίδες, τις αμφίσβενες, τις ασπίδες, τους βασιλίσκους, τους παρίες και κάθε γέννημα όχεντρας. Και οι άνθρωποι έψαγναν για τη βάρκα στην όχθη και έτρεχαν ψηλαφώντας τα σκοτάδια. Η βάρκα όμως αρμένιζε στο τυρινικό πέλαγο μακριά από την όχθη και είδου λεγεώνα κοράκων πάνω στο πτώμα του ιερόμου μου και μαζί τους όλα τα έρπετα και τα ακάθαρτα ζώα. Και ξεφώνιζε ο Ευνούχος, πεινώ, άνθρωποι, αδέρφια μου, ας πληρωθεί ο λόγος του γαϊδάρου, προτού τα ζώα του ουρανού, των υδάτων και της γης καταβροχθήσουν το δείπνο μας και ο ορατός θάνατος κάνει το τραπέζι του με όλους μας το πτωμοτάφιο. Φοβήθηκαν λοιπόν οι γη του ανθρώπου από τις απειλές του πνεύματος του γαϊδάρου και φάγανε τις σαπισμένες σάρκες του αδερφού. Ο στρατιωτικός έφρυξε από το ανώσιο φαγοπότη και είπε «Το νου σας» και έτρεξε με το σπαθί και το κεράτι ανάμεσα στο συμπόσιο και στη λάμψη του σπαθιού είδα τις σάρκες του ιερόμου μου ξοδεμένες σε μια στιγμή και τα θεριά τραβολογούσαν τα ξεραμένα του κόκαλα. Είδα τους 6 άνδρες και την ποιήτρια και τον ευνούχο να στάζουν πατόκορφα από το αίμα που ανάβραζε και να γλύφουν το γέμα με τις γλώσσες τους για να ξεδιψάσουν. Και ενώ ο στρατιωτικός κράδαινε τον ακινάρκη για να τους πετσοκόψει, αποτράβηξε το σπαθί και κρατήθηκε μακριά από τη σφαγή, φωνάζοντας δυνατά: «Όχι εγώ, εκδικητής των αδικιών, που οι άδικοι κάνουν στους άδικους, και το ποτήρι της οργής δεν ξεχύλισε ακόμη. Ζήστε τώρα όλοι από όσους εγώ κάποτε θα θυσιαστώ, εσύ όμως γη, μη σκεπάσεις το αίμα μου πριν την εκδίκηση». Και έφεραν το κεράτι στα χείλη του και το νεκροταφείο ερήμωσε από εκείνο το πλήθος και ξανάβαλε το ξύφο στο θικάρι του και σκοτίνιασε ο αέρας και σιωπή και σκιές στάθηκαν γύρω από την ψυχή μου. Κεφάλαιον 17. Η γύμνια των τριών Βαβυλώνων. Και ενώ βρισκόμουν μαζί με τον νεαρό στρατιωτικό στην ερημιά της σκοτεινιάς, κατάλαβα πως ήταν μεσάνυχτα από τα 12 χτυπήματα της καμπάνας ενός πύργου της πόλης Φύρζας και άκουσα φωνές μεγάλου σεισμού να διατρέχουν τις νεφέλες των ουρανών σαν βροντές και κατευθύνονταν στην αριστερή φτερούγα του βορρά και έλεγαν: «Βαβυλώνα μεγάλη, επειδή γύρεψες την αλήθεια και τη βρήκες και την κατάλυσες λυσασμένη στην ασέβεια των ειδονών του λαού σου, αν το αίμα που χύθηκε από σένα και για σένα ξανακυλήσει πάνω σου, θα γίνει μέσα σου λίμνη αίματος βαθιά όσο το ύψος των τυχών σου και πλατιά όσο το πλάτος 3 φορές 1000 βήματα από τον νοτιά ως το βορρά και μακριά όσο το μάκρος 6000 βήματα από την ανατολή ως τη δύση. Αλίμονό σου, πολιτεία, εξαιτίας σου η αλήθεια έγινε καταραμένη. Θα δείξω στα έθνη τη γύμνια σου. Δεν θα μακρύνει από σένα η αρπαγή». Και οι φωνές του σεισμού ξαναγύρισαν σαν το αχολόι των κεραυνών και βιάζονταν να φτάσουν στις χώρες ανάμεσα στην ανατολή του ήλιου και στον νότο και έλεγαν: «Βαβυλώνα αιώνια, επειδή άνοιξαν οι ουρανοί και στάλθηκε το φως πάνω σου, σύ όμως Πανούργα, πάνω στην ομορφιά των λόφων σου έχεις εσκαταχνιά ταιριαστεί στους βοσκούς σου για να ξεκοκαλιάζουν τα ξένα κοπάδια για τα δικά σου. Και οι άρχοντες σου, ασφαλισμένοι στη σκοτεινιά, δικάζουν για δώρα και οι ιερείς σου διδάσκουν για μισθό και οι προφήτες σου δίνουν χρησμούς για χρήματα και λένε: άραγε μη δεν είναι φως ανάμεσά σας, αλίμονό σου πολιτεία. Φως έχεις θεϊκό και το σκοτεινιάζεις με τις σκιές της γης. Θα δείξω στα έθνη τη γύμνια σου. Δεν θα μακρύνει από σένα η αρπαγή». Ξαφνικά οι φωνές άλλαξαν την πορεία των βροντών προς τη χώρα ανάμεσα στη δύση του ήλιου και στο βορρά και έλεγαν: «Βαβυλώνα μικρή, επειδή άμυαλη ούτε βρήκες ούτε γύρεψες τους δρόμους της αλήθειας, αλλά άνοιξες τα αυτιά σου για να χορτάσουν με το ψέμα, έκλεισες τα μάτια σου για να μην ξεκρίνουν το φως και η γλώσσα σου πρόθυμη στο μεθύσι και ο νου σου οκνός από το πάχος, ανακάτωσαν κολακίες και κατηγόριες, ούτε ξεχωρίζεις δίκαιους και ασεβείς, ούτε πολίτες από ξένους, αλίμονό σου πολιτεία, δεξαμενή συκοφαντιών και γεμάτη από το σπαραχμό του φθόνου. Θα δείξω τη γύμνια σου, δεν θα μακρύνει από σένα η αρπαγή. Τώρα καμάρωνε και χαίρε, Βαβυλώνα πλούσια, με τη γύμνια των τριών Βαβυλώνων. Θα'ρθει και σε σένα το ποτήρι, θα μεθύσεις και θα γυμνωθείς». Και όταν οι φωνές σώπασαν, εγώ στεκόμουν δά και θαύμαζα και ρώτησα να μάθω από το στρατιωτικό τι σήμαιναν. Απόκριση δεν άκουσα, γιατί εκείνος, καθισμένος κατάχαμα, έκλαιγε χωρίς κρατημό από την απελπισία και τα δάκρυά του στάλαζαν σιωπηλά σαν ανοιξιάτικη πρωινή βροχή που ξεγελά τα μάτια του ζευγά. Γι' αυτό κι εγώ, καθισμένος κατάχαμα κοντά του, δεν του έλεγα λέξη, γιατί έβλεπα που το κλάμα του δεν είχε παρηγοριά.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.